ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਤਲਗ ਰਾਜ ਸੀ ਇਰ ਚੀਰਨ ਖਾਇਰ ਲੋਹਨ ਹਰਮਤ ਲਿੰਗ ਲੇਜ਼ਲਰ ਬੁਗਨ 2024 ਜ਼ਿਲੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈਪਟੈਨ 3 ਜੂਨੀ ਖਬਰਲਰ ਗੁਨ ਨਲੂਮਲੀ ਯਾਦਗਦਾ ਦਿੰਗਲੇਮੇਗਾ ਚਾਗਰਿਯਾਰ ਬੁਗਨ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਮਲ ਆਦਿ ਕਮਤਲਮਲਰੀ ਬਖਲਰਨ ਦੁਰਨੁਕ ਸੋਲੁਗੁ ਇਲਾਤ ਹੋਵਾਤਿਰਲਨਰਿਯਾ ਤੁਰਕਮਨਾਵਾਤਾਕਿ ਅਗੁਸਤੁ 3ਚਿਲੁਗੁ 2 ਲੈਪ ਚੈਕਲਨਰਲੀ ജീവലിയാൻ ഗജനം ഇത്തിയത് മെസിലുകി ഓഹുദുൽ ഈശ്ലർനു വ്യക്തിയാർവ് ബെയ്ലക്താദർക്കർ ഓതൊലി സോം ഖവർലർ ദിങ്ല ഒലർ വിലൻ തിരുമൻ യോഗസനാനു കുർവാൻ തൻസെദിയാർ ബെംഗാനും പലസ്തീനുള്ള കൊമ്മക് കൊറിയൻ ഉറമസിനും ബാസ്ലുകൈ ഫിലിപ്പ് ലാസറിനി 20 അക്ടോബർദ ഇസ്രായേലി ഗാദോറുനും ഡെമിർഗാലിക് വേലുവിന് ഈവെർലിയൻ കൊമ്മക്ലറും ഉങ്ങുന വാഗ്ലമക്ത ഗുണാക്കാരലദുവ ബുത്തുകൊനുക്സ് കരവാസ്മാനും സോങ്ങുന ചുക്മോച്ചുൻ മർ ആദം ഹുക്മുന്ന അത്തസഗി ബേതെത്മേഗ ചാഗർദി ഇസ്രായേൽ ഹാക്കിമിയത്ലരി ഗാവ വസ്തുനാക് ആദംലറൻ യത്ലനൻ ഐഗത്ല ഉപ്ചുൻസുലുഗും ഷോൽസാൻ ഡെർമാൻ വെ ആദുവൻമുലറുനും ഡെമിർഗാദഗ ബർപ് үшін әділіян ұнсан перверлік тағырларының өңіні ағдайар деп ол X платформасында язды. Назарини көмек құрымаларының сол санына өз еуласылы өдіян топырының бемғаның яқын үнлі ордағы Палестина басқынларына көмек көрейін құрлығының демірғадық қазы долуына бармағына еул верілмегіне чағырды. Ливанның сағылық министерлігі Ысырайлың Бейрутың эсасы қасты қаналарының бірінің қолойны рандарбасында өлінлерің санының 10 садымы етенігіне, 14 садымың олса яраланандығына айтты. 21 октябрда кийишли урулган хога зарбасы пайтагтын эсаси өкмөт кастаханасынын каршысында жерлешкен бина келип тегди. Министрлик 2-нчи күн бу зарбада 57 адамдын яраланганын айтты. Туркменстан менен Ирак күнү 20 миллион куб метр табигый газды ийберме хакындагы алгалашууга кол чекти деп Бизнес Туркменстан нешри Ирагын энергетика министри Зият Али Фадели салынган хабар берди. Туркмен Метуотунун хабарына көрө, Зият Фадель ийберилжек табигый газдын Ирагын газ электрик станцияларынын дурнуклу иштемегин үчүн этмек менен юрдун электроэнергетика түзүмдөрүн дүйүплү колдонуржоктугун айтыптыр. Президент Майя Санду Молдованын Европа интеграциясын колдомоо үчүн кечирген жеңил болмодук сес беришлигинин нетижелери дезинформация ве манипуляция менен бомболонмогуна карамастан молдованларын Европа Бирлешиги уурунун сайлануунун сууд эдиярды эди. Сеслерин 98%дан көбүрөгүнүн саналмагы менен молдованларын 50%дан көбүрөгү Европа Бирлешиги үчүн хавва сесин берди. Меркез шайлоо комиссиясы 21 октябрда бир күнүн кечирилген референдумун талап эдилген минимал чектен кечмек менен болуп кечен өкмүнө тастыкланганын айтты. Комиссия референдумун нетижелери барда конституция кадиетине хасабат берер. Ол өз кезегинде 10 күн ичинде бу нетижелери тастыклар жана инкар эдер деп Меркез шайлоо комиссиясы айтты. Урус кадиетлери шүйлүн 1-нчи жарымында 86 миң оголой мигранты юрттан чыгармак барада карар чыгарды. 2022 yılda yurttan çıkarılan migrantların sayından hem biraz köp bolýar dip Wazniye Istory neşri habar berdi. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynyň aralygynda 85 mingden gowrak daşary ýurtly deportasiýa edildi. Geçen ýyl 130 miňe golaýyp, 2022 ýylda bolsa 85 mingden gowrak migrant ýurtdan çykarylýar diýip habarda edilýär. Deportasiýa edilmegine giýrilen moratoriýa diýilýän sebäpli COVID-19 pandemiýasy ýyllaryna Rus häkimiýetleriniň ýurtdan çykaryan migrantlarynyň sany üzül kesil azaldy. Şol wagtda Rus neşrinin yazmagyna görä COVID-19 pandemiýasynyň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende Russiýadaky migrantlaryň sany 2023-nji ýylda 1 million adama çenli azaldy. Türkmen hökümetiniň talaby bilen Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk ýatyrylandan soň Russiýa işlemäge diýen türkmen migrantlarynyň sanynyň köpelenligi, olaryň arasynda rus dilini bilmeýän ýaşlaryň da käni gaýdylýar. Emma Aşgabat daşary ýurtlara gidýän zähmet migrantlarynyň sany, olaryň ýüzüýüz bolýan kynçylyklary baradaky maglumatlary çap etmeýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.